Денят на Дойче Веле по Дарик.
Здравейте! Днес пред микрофона е Константин Цанев. Войната, наречена АКТА, Прага или кой каквото сам си направи, и канцлера Меркел и безцеремонните китайци. Това са трите теми, които предлагаме днес на вашето внимание. Германия не подписа споразумението АКТА. Противниците му са настръхнали и се организират за протести. Привържениците му пък са объркани. Трябва да има начин да бъдат разделени трите основни проблема, казва Александър Андреев.
Официалното обяснение за въздържанието на Берлин гласеше по чисто формални причини, т.е. споразумението първо трябва да мине през Европарламента, а после през Бундестага. Обаче никой не гарантира, че това наистина ще стане. По цял свят хората вече протестират срещу акта. В Европа и в Германия също се готвят големи протести на 11 февруари в Берлин, Мюнхен, Франкфурт на Майн и другаде. Интернет общността е настръхнала. Може би дори ще бъде обявен Blackout ден по модел на протестите срещу СОПа и ПИПа в Съединените щати. Наблюдаваме нещо много интересно и във висша степен показателно. В политическия сегмент срещу акта се надигат главно левите партии и политици, пък е защитават десните, консерваторите. Евродепутат от Християн-демократическия съюз каза, че споразумението било крайъгълен камък в борбата срещу марковото и продуктово пиратство, докато негов колега от Зелените възрази, че всъщност така се ограничава свободата на информацията и мненията в интернет. Едва ли има нужда да казваме, че пиратската партия в Германия също остро атакува споразумението и участва в протестите. И в Полша, че дори в България срещу акта се обявяват левите партии, включително и бившите комунистически партии. Накратко, на политическо равнище това споразумение дава на левите по цял свят нова, много привлекателна тема, чрез която да придърпат на своя страна все по-могъщото виртуално гражданство. Като добавим и мощната антикапиталистическа вълна, движението окупира и борбата срещу банките, ще получим една крайно любопитна картина и прогноза за бъдещето. Леви антикапиталисти и интернет-потребители срещу десните и консерваторите. И на европейско равнище споразумението не се приема безусловно. Докладчикът на Европарламента по темата вече си подаде оставката. Според наши източници в Брюксел, акта има противници дори в самото ръководство на Еврокомисията. В Германия вътрешното министерство успокоява потребителите, че споразумението с нищо не променя досегашното положение в страната и че няма да има забрана на страници и провайдери. Заместник-председателката на Еврокомисията Вивиан Рединг каза в Мюнхен наскоро, че според нея, вместо с готвените в Съединените щати забрани, в Европейския съюз подобни страници и провайдери, разпространяващи пиратски или нелицензирани продукти, трябва да се заличават само с съдебно решение. За Европа е ясно, забраната на страници е първата крачка към контрол на интернет, а той трябва да остане свободен, твърди Рединг. Но критиците на акта в Германия имат и други много силни аргументи. Те с пълно основание твърдят, че споразумението всъщност ще узакони трайното събиране на лична информация и данни за потребителите и следенето на комуникациите. А според германските закони и двете са престъпления. Нека българските противници на акта проверят дали това не важи и за България. Мнозина се питат кой ще победи в тази война. Но това е само една от първите битки във войната. Зад СОПа и ПИПа без съмнение стоят важни корпоративни интереси и много пари. Същите лобисти имат пръст и във акта. Това също не подлежи на съмнение. Главният въпрос обаче е друг. Как по удовлетворителен начин могат да се разделят и да се решат по-отделно трите главни проблема? Първо, фалшивите стоки и услуги, които несъмнено подлежат на забрана. Второ, правата на потребителите, защитата на личната информация и комуникациите в интернет. И трето, защитата на авторските права, която колкото и да им е неприятно на някои дигитални граждани, на всяка цена трябва по някакъв начин да бъде уредена. Сигурен съм, че това може да стане без да се вреди на милиардите хора в интернет, без да се спира обменът на информация, но и без да обричаме на мизерия, т.е. на безплодие, хората, които произвеждат култура и наука.
Наред с Великобритания и чехите не искат да участват в европейската фискална политика. Така обаче чешкият премиер Нечас прави на страната си една малко или повече мечешка услуга.
Чешкият премиер Петър Нечас смята за неприемливо от една страна Чехия да се ангажира в финансов аспект, но по други въпроси на Европейския съюз да бъде третирана като член от втора ръка. С това си решение обаче Нечас изолира Чехия в рамките на Евросъюза. На пресконференция пред необичайно много журналисти той бе малко нервен при формулирането на обосновката си с думите.
То текст смолви, Чешка република.
Договорният текст не носи на Чехия нищо ново, ние нямаме никаква полза. Текстът съдържа стъпки, които и без това сами щяхме да предприемем, именно консолидиране на обществените финанси. Не, че се смущава и от още един пункт в договорния пакет – позицията на Чехия в еврогрупата. За всички страни, които въведоха еврото, занапред ще бъдат организирани редовно срещи на върха, държави като Чехия, които още плащат със собствена валута, ще ли да получат само един ограничен наблюдателски статус. Това според премиерът Нечас било твърде малко, тъй като в крайна сметка Чехия се е ангажирала финансово, например спасителния чадър. Поради категоричното не в посока Европа, чешкото правителство си навлича сега и вътрешно политически проблеми. Най-важният коалиционен партньор в дясноцентристия кабинет на Нечас се опълчва срещу този антиевропейски курс. Начело на протеста е Карел Шварценберг, външен министър и лидер на партията ТОП 09. Чешката република не трябва и не може да се изолира в Европа, такава линия изобщо не подлежи на разговор, подчертава Шварценберг, като дава да се разбере, че с позицията си премиерът Нечас вреди на собствената си страна. Чешкото правителство бива поставено на тясно от две направления и за сега не се знае как ще се измъкне от тази ситуация. Мислиме дори и евентуален разлив на коалицията. В Прага обаче смятат за най-вероятна опцията до окончателното подписване на договора през март Прага, макар и скърцайки с зъби, все пак да влезе в фискалния пакт. По този начин Чехия би могла да спечели време, тъй като много политици още сега насочват поглед към 2013. Тогава изтича окончателно последният мандат на президента Вацлав Клаус. След това за правителство отново ще бъде по-лесно да реализира решенията си по външнополитически въпроси. Поне така се надяват проевропейците в Прага.
Как да се спаси еврото? Как да се опази международната сигурност? Как да се гарантират човешките права? Ангела Меркел акцентира върху тези теми по време на посещението си в Китай, защото очаква партньорство.
Покрай икономическия подем на Китай, светът трябва да свиква с мисълта, че международна проблематика неизбежно се здобива и с китайско измерение. Независимо дали става дума за защитата на климата, кървавото потушаване на протестите в Сирия или атомните програми на Северна Корея и Иран. Междувременно гравитационната сила на китайския валутен резерв, над 3 билиона долара, неизбежно оказва влияние и върху съдържанието на европейските каси. Колкото и да не признаваше това в навечерието на визитата си, в Китай германската канцлерка се прояви като истински европейски лобист. Тя търпеливо агира за доверие към еврото и обясни подробно съдържанието, смисъла и целта на фискалния пакт. Китайският премиер Ван Цзяобао обаче изобщо не демонстрира прекалена отстъпчивост. В Пекин ще ли да помислят за евентуално китайско участие в спасителния чадър за еврото и в преодоляването на кризата с дълговете? Въпреки това, канцлерката може да бъде доволна от своето посещение. Все пак се срещна с тримата най-важни политически лидери на Китай. Те я приветстваха като стара приятелка на Китай и най-важната партньорка в Европа. Но Пекин не остави и грам съмнение по въпроса кой диктува правилата. В Китай Меркел се натъкна на определени граници. Има нещо, което би трябвало да е смутило както Меркел, така и всички останали, които държат на равнопоставено третиране на интереси и ценности в германската външна политика. Китайските домакини се погрижиха планираното посещение на канцлерката при критично настроената вестникарска група Нанфанг да бъде осуетено. Предотвратена бе и срещата на Меркел с известния адвокат Мо Шаопинг, защитавал и носителя на Нобелова награда за мир Лю Сяобо. Сред познавачите на Китай се шири крилатата фраза, че само едно нещо расте по-бързо от китайската икономика и това е самочувствието на китайското ръководство. Давлението, оказано върху програмата на канцлерката, което определено може да се нарече цензура, подсказва обаче, че това самочувствие е крехко. Ако бяха позволили на Меркел да посети вестникарската група, щеше да стане пределно ясно какви са възможностите на журналистиката в Китай. А отказът за среща с адвоката-правозащитник показва на практика колко несигурен може да бъде Пекин в своите си държавно-правни норми. Китай не може да очаква да се класира сред големите международни сили, ако разчита само на парите си.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.